Vom asculta un cuvânt al Domnului potrivit cu îndemnul care ni s-a dat și cu nevoia bisericii de aici, din Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10 până la versetul 31. Deci Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10 până la versetul 31, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 668. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este o corabie de negoți de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitor și are haine de însubțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea își deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur să vă revăd în casa Domnului. Din 2012 n-am mai fost la dumneavoastră, n-am mai avut oportunitatea asta, acum o am. Mă bucur de prezența dumneavoastră în casa Domnului. Totodată, văzând îndemnul care s-a dat la rugăciune, văzând nevoia pe care frații slujitori mi-au spus-o despre ceea ce se petrece în aceste zile în întreaga lume, și provocările bisericii creștine, am ales să vorbesc din acest subiect care de departe se vede ca un mesaj pentru familia creștină. Nu se va adresa numai celor căsătoriți, se va adresa și tinerilor și tinerelor care vor să se căsătorească, pentru că trebuie îndeplinite niște condiții ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână acolo. Totdeauna ceea ce face diferența, și am observat-o de-a lungul timpului, nu-s banii de la nuntă, nu-s cadourile lui tata sau lui mama care muncesc ca să ne dea ocazia să avem o mașină deosebită, ci ceea ce face diferența în viața fiecărui cuplu este binecuvântarea lui Dumnezeu. Amen. Banii se duc, mașinile se strică, dar dacă există binecuvântare, poți merge cu binecuvântarea asta și să o înmulțești. Vreau să le spun tuturor tinerilor că în ziua căsătoriei este o zi de seceriș. În ziua aceea seceri ce ai semănat până acolo. Există foarte mulți tineri care cred că în ziua căsătoriei, împreună cu părinții, cu păstorii invitați pe care îi invită, cer de la Dumnezeu binecuvântări pe care nici nu le merită. De ce? În timp ce alții au cântat în fanfară, în timp ce alții au cântat în orchestră, în timp ce alții au fost la acustică, în timp ce alții au ajutat la mutarea scaunilor sau diferite activități, el își vedea de treburile lui, stătea să juca pe calculator, mai vedea câte un documentar, ca să nu spun de un film de acțiune, și în felul ăsta era cam plictisit. Dar în ziua căsătoriei vrea binecuvântare, dacă se poate, mai mare la ăla care a stat la repetiție, a tocit notele ca să poată cânta într-o formație muzicală sau efectiv, putea să se distreze în altă parte, dar a găsit de bine să fie în casa Domnului. Iubiții mei, putem să-i păcălim pe toți. De la părinți, păstori, proroci, putem să-i păcălim. Unul singur nu se lasă să fie înșelat. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? V-aș ruga, stimați tineri și tinere, semănați ce trebuie, Doamne ajută! Ca în ziua căsătoriei voastre, în timp ce slujitorii și părinții se roagă pentru voi, să vă dea Dumnezeu maxima binecuvântare, amin. Dar pentru asta trebuie să te pregătești și pregătirea încă e de pe acum. Felul cum răspunzi la tatăl tău și la mama ta, felul cum respecti pe ceilalți din biserică, Nu uita, vorbești cu un băiat sau cu o fată, e copilul cuiva. Dacă e și pocăit, e copilul lui Dumnezeu, dar înainte de lucrul ăsta e copilul cuiva. Lasă loc de bună ziua, ca să nu zic de pacea Domnului. Lasă loc. Vorbește în cinste, miștou, disprețul, n-are ce căuta între noi. Că lucruri de genul acesta le culegi pe traseu. Le culegi pe traseu. Ți se servesc în viață. Pentru că există unul care știe ce gândesc, există unul care știe ce vorbesc, există unul care le culege pe toate și ce seamăn eu, la un moment dat, mă trimit în ogor. Bineînțeles că aș vrea, am semănat cartofi, dar cartofii ieftini, aș vrea greu, aș vrea greu. Dumnezeu îți spune, treci la cartofi și ia-ți-i, că asta-i semănat, numai cartofi. Și semăn puțin și am puțin mai mulți cartofi, dar nu-mi trebuie, Doamne, ia-ți-i că s-a tăi. Ori de foarte multe ori semănăm dispreț, semănăm stare de nesiguranță, vorbim de unul și de altul și apoi vine Dumnezeu în viața noastră prin diferiți factori și prin diferite circumstanțe și ne pune să ne strângem disprețul pe care l-am împărțit de acum, care e crescut și e destul de umflat. Ne-l dă înapoi. Nu-l înghițim greu, dar e a nostru. E cu dedicație. De aceea e important să știm lucrurile acestea, să le cunoaștem. Și cine ia aminte la lucrul acesta primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă, această binecuvântare primită în ziua căsătoriei poate fi pierdută. Foarte multe familii, ca și vas, au anumite fisuri, lasă anumite deficiențe de caracter, au anumite atitudini prin care binecuvântarea care face diferența, mă repet, se pierde, se duce. Dar am observat familii care primesc binecuvântarea pe care o pot primi. Poate nu-i maximă, dar binecuvântarea aia puțină pe care au primit-o ei, prin ascultare de Scripturi, de învățătura Bibliei, își înmulțesc binecuvântarea în așa fel încât transferă și împrumută binecuvântare copiilor lor. Sunt un model pentru toți ceilalți. Și atenție, n-au fost privilegiați, n-au plecat din pole position, n-au plecat dintr-o stare specială în care au avut prioritate, nu! Au primit o parte de binecuvântare, pentru că au ținut cont să respecte anumite lucruri. Cele mai multe probleme ies de la nerespectarea acestor lucruri. V-am citit pasajul biblic din Proverbe, capitolul 31. Aici, mama unui împărat vine să-i spună lui Lemuel, împăratul acesta, cam cum ar trebui să-i fie nevasta lui, adică nora. Și de obicei o soacră are pretenții foarte mari la nora ei. Foarte mari pretenții. De-aia o să găsiți aici. Ia, face asta, ia, face asta. Când te uiți aici ce face ea, dar sunt niște portițe foarte faine aici, foarte faine. Când citești textul, foarte mulți frați, bărbați, spun, băi, uite ce spune, da, ea își cumpără un ogor, ea îl cumpără, nu-i cere bani de la bărbatul, ea cumpără, ea dă lucru de peste zi cui? Slujnicilor, deci are și slujnice. Când ajungi la nivelul ăsta și să o pui peste slujnice, o să vezi ce bine merge lucrurile. Însă, frații mei, din textul ăsta biblic, care oarecum este destul de înclinat spre multe lucruri pe care ar trebui să le facă o soție, care ar fi împărăteasă, și cum noi suntem toți copiii de împărat, vă dați seama când ne calificăm să putem vedea din textul ăsta biblic ce ne trebuie. Vreau să vă vorbesc despre câteva lucruri care mulțesc binecuvântarea în familia în care te-a așezat Dumnezeu ca bărbat, în primul rând, și apoi ca femeie. Le voi așeza echilibrat și anume voi vorbi despre trei lucruri prin care îți mulțești binecuvântarea și trebuie să fii atent în seara asta, că s-ar putea Duhul Domnului să atingă anumite aspecte la care trebuie să cedezi, în așa fel încât binecuvântarea Domnului primită să fie înmulțită și să te bucuri de har. Pentru că diferența o face tocmai binecuvântarea și harul ăsta, slăvit să fie Domnul. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în dreptul acestui soț este că el are un anturaj bun. Atenție, eu vorbesc aici despre oameni pocăiți. Nu vorbesc despre oameni care n-au o relație. Aici textul ăsta vorbește despre persoane care sunt salvate, care aparțin de poporul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care un bărbat trebuie să-l vegheze ca și credincios este să se uite ce prieteni are, ce anturaj are, pentru că anturajul lui îi determină caracterul. Dacă anturajul tău este un anturaj rău, dacă e un anturaj care vorbește împotriva lucrării lui Dumnezeu, împotriva unității bisericii, împotriva și o maschează cu tot felul de profeții, și o maschează cu tot felul de lucruri, aș vrea să spun că în foarte scurt timp tu vei ajunge ca ei. Sunt oameni care se botează în comunitățile noastre. Vin din lume, îs la dragostea din tâi, Dirijorul e bun, păstorul e bun, frații care ne vorbesc, e grozav, sunt numai sfinți aici. Se lipește unul de el, care n-are treabă, nu se ocupă cu nimic, el, asta cred că e slujba lui, să-l lumineze pe ăștia, că nu-s chiar așa cum cred el. Și se așează lângă el și începe a-l toca. Da, păstorul nostru așa, da, ăsta care dă îndemn, el pare sfânt. Da, dirijorul ăsta, într-adevăr, dă fain din mâini. Dar să-ți explic eu anumite lucruri despre ăsta. Și începe să-l lumineze pe omul ăsta, că după 3 luni de la botez, îl vezi un taliban spiritual împotriva la orice, la orice. Bă, dar tu nu-i cunoști oamenii ăștia, băi. No, mi-a explicat cineva care știe. Cum de? Prietenii pe care i-au îngăduit lângă el, l-au făcut mai rău ca ei. Că dacă te duci la ăia care stau în față, în spate cu telecomenzele, ai să vezi că ăia sunt mai diplomați. Frate, nu, eu am vorbit numai așa, eu știu ce cu el, îi râvnă fără înțelepciune. Mai degrabă avea și ca noi înțelepciune să o cotim, să mai spunem și minciuni din când în când, când am fost noi. Dar de obicei, lucrurile astea se întâmplă, pentru că prietenii îți vor dezvolta caracterul și ți-l vor dăltui. Biblia spune despre bărbatul ăsta în versetul 23. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Fiecare cetate avea bătrâni. Când apărea o anumită problemă în cetatea respectivă, fie că era vorba de împărțitul moștenirii, fie că era vorba de vreun abuz, fie că era vorba de vreo problemă într-o familie, fie că era vorba de un conflict oarecare, dacă problema aceea nu se rezolva între rudele de acolo, ajungea la poarta cetății unde în fiecare zi bătrânii erau acolo. Și problema aceea era dezbătută de bătrânii cetății să se găsească o soluție. Odată pe an, în tot Israelul erau niște bătrâni a Israelului, al țării. Și odată pe an cam, bătrânii ăștia ajungeau la o anumită cetate, treceau din cetate în cetate să judece cazurile care nu le putuseră rezolva bătrânii cetății. Dar veneau bătrânii țării care se întâmpinaseră prin câte cetăți au fost ei, mai multe probleme. Ca atare aveau o experiență mai vastă de toate subiectele. Ei bine, bărbatul acesta, în loc să stea în piață, să vadă cât se vinde ieftin azi cât se poate cumpăra ieftin azi ca să poată vinde scump mâine. În loc să asculte tot felul de politică și păreri a unora și a altora, să-și dea și el cu părerea cam ce o să fie mâine, sau părere despre guvernator, sau de părere de cel ce conduce cetatea, omul ăsta și-a făcut de bine să stea între bătrânii cetății. A stat între ei, aveau bătrânii nevoie de o can de apă, le dădea, îi asculta când vorbea. Băi, să știi că gândește logic bătrânul ăsta. Să știi că nu degeaba e bătrân. Și dintr-o dată, nu numai că aducea apă și era între ei, bătrânii ăștia l-au luat lângă ei. Când au venit bătrânii țării acolo, odată, de 2 ori, bărbatul ăsta, în loc să-și vadă treburile lui, era acolo între ei. Acum vine momentul când îl surprinde Biblia și spune, bărbatul acesta este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Iubiții mei, uite la prietenii tăi și îți spun cine ești. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Spune-ți ce fel de oameni sunt împrejurul tău. Că dacă împrejurul tău ai oameni care înjură, dacă împrejurul tău ai oameni care nu dau 2 bani pe nevasta lor, în scurtă vreme așa vei ajunge și tu. Dacă împrejurul tău ai oameni care fluieră după femeile altora, în scurtă vreme vei claxona și tu, nu vei fluiera, vei claxona. În scurtă vreme. Lucrurile astea ți se vor transmite. Pentru că prietenii îți dăltuiesc caracterul tău. Dacă împrejurul tău ai oameni care iubesc rugăciunea, care iubesc lucrările Domnului, care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, care iubesc instituțiile lui Dumnezeu, care este familia și biserica, în scurtă vreme cât de rău să fii tu, vei începe să te rogi, vei începe să întrebi ce spune Biblia. Vei începe să cauți să fii între bătrânii țării, care reprezintă oamenii cu greutate într-un anumit popor. Poate n-au nevoie de sfatul tău azi, dar au nevoie astăzi de mutat scaunele, au nevoie de organizat o masă de dragoste, au nevoie de unul care, puneți umărul acolo între ei, mâine, poi mâine, se va face o adunare generală sau un sfat și îți va spune, frate, te rog frumos să rămâi puțin pe noi, pentru că avem nevoie, căci mulțimea sfetnicilor dă izbândă războiului, rămâi și dumneatale. Te întreabă nevastă, dar cum de? Pentru că am stat între bătrânii țării. Altfel, lălăi așa pe la dos tot felul de bancuri prostești, tirâzi când nu trebuiește, pentru că prietenii tăi cam la asta te cresc. Stimați bărbați, uitați-vă la prietenii voștri și dați-vă seama cine sunteți voi. Poate că nevestele voastre vă suportă cu greu autoritarismul pe care îl aveți și faptul că băteți cu pumnul în masă, cum spunea cineva, băi, eu-s bărbat în casa mea. Când bat odată cu pumnul în masă, nevasta tremură, când bat a doua oară, se oprește. Avea un fel de telecomandă la pumnul lui. Foarte mulți bărbați cred că așa pot face și unii dintre ei chiar sunt crescuți într-o asemenea mentalitate, moștenind așa ceva de la părinții și bunicii lor. Văd lucrul acesta, de-aia e bine fetele să se intereseze cam cum se poartă tata la băiat cu soția lui și e bine băieță să se intereseze cum se poartă mama fetei cu soțul ei. E foarte bine, că lucrurile astea se transmit, le ai. Numai din punctul ăsta de vedere, stimați părinți, ar trebui să ne pocăim, Doamne ajută! Că dacă am primit de la tata o moștenire greșită, stimate surori, ai primit de la mama ta o moștenire că l-o contrazis pe tatăl tău în public, măcar nu transmite la fata ta aceeași mentalitate, că ea va crește, că lucrul ăsta așa e bun, așa e plăcut de făcut. Primul lucru pe care bărbații ar trebui să-l țină cont este uită-te la anturajul tău, uită-te la prietenii tăi, uită-te cine te însoțește, pentru că ăștia îți vor transmite ceva. Am un prieten care, atunci când are un lapsus sau când se gândește să spună un cuvânt și nu reușește să-l spună, spune istorie. Spune el, m-am întâlnit cu un om, istoria ăla de om, că nu știi să-i spui numele, am trecut printr-o situație, o istorie de treabă, și așa mai departe, el locuiește tot ce nu poate exprima cu istorie. Bine, e prietenul meu, un băiat bun, dar tot istorie. Într-o zi mă străduiam să explic lui nevastă-mea o anumită problemă și nu aveam cuvântul potrivit. Știi ce am spus? Istorie. Și nevastă-mea mă întreabă, dar de unde ai tu cuvântul? Păi, de unde? La prietenul meu. Bun, ăsta mi-a transmis istorie. Știți că alții s-au pocăit din jurături, dar mai avem jurături de-astea botezate. Și apa, sărășiile, treburile, le avem noi acolo. Când dăm ciocanul peste deget, nu strigăm aluia de handel. Îi dăm cu legumile, pentru că sunt trecute de botez mai încoace. Aș vrea să vă întreb, atunci când tu ești prieten cu cineva care scapă tot felul de cuvinte, știi că la un moment dat când treci, cuvintele alea se așează, fără să fii tu atent, se așează în subsolul vieții tale, câteodată spun ăștia psihologi, în subconștient. Când tu ajungi într-o situație de criză, din subconștient iese și tu scăpi niște cuvinte la care nu te-ai gândit. Și cineva spune, băi, dar de unde le ai tu astea? Păi frate, nu știu de unde am, nu le ai adunate de la prieteni, ți le-au transmis prin USB rapid la tine acolo. Tu le ai acolo, le ții acolo. Și toate lucrurile astea le avem, frații mei. Ia gândește că acum ai prieteni care vorbesc slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Frate, dar uite cineva s-a apucat să te vorbească de rău. Măi, nu e adevărat. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe mine. Și auzi așa de la prietenii tăi. La un moment dat cineva spune, băi, dar în adunare s-a făcut o nedreptate. Băi, frate, poate s-a făcut o nedreptate. Este cine să răspundă. Dar până la una alta vreau să spun ceva. Iisus Hristos își zidește biserica. Amin. Nu trag alții cu sforle. Ori poate crede ei că pot face ceva. Ori putea face abuzuri. Dar dincolo de oameni, dincolo de organizații, eu îl văd pe unul care își zidește biserica. Slăvit să fie numele. Dintr-o dată te întărește. Ai prieteni pe care mergi, îl vezi pe Hristos stând pe tronul lui de domnie, zidindu-și biserica, așezând circumstanțe și împrejurări, ca noi să ne ducem sfințirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute! Iubiții mei, primul pas la care trebuie să fii atent, uită-te la prietenii tăi. Dacă prietenii tăi sunt familiști convinși, dacă prietenii tăi își iubesc soțiile, dacă prietenii tăi din când în când se mai opresc și mai fac câte o atenție sau spun, băi, m-am trezit azi dimineață și am avut o discuție cu soția mea frumoasă, ne-am rugat împreună înaintea Domnului, am avut o părtășie frumoasă. Poate n-ai făcut tu lucrul ăla, dar știi că când prietenul tău ți-a spus asta, băi, ia să încerc și eu într-o zi. Să zice, nu numai beau cafeaua și fug în mașină, ia să încerc și eu să mă rog împreună cu ea. Să încerc și eu să... Poate cântăm nu o cântare întreagă, dar cum sunt cântată în seara asta, câte o strofă măcar să cântăm, să ne învățăm așa. Pentru că prietenul tău ți-a transmis lucrul ăsta. Într-o zi ai să vii supărat la servici, că fiecare familie este verificată, fiecare familie este încercată, mai ales în perioada asta. O să te vadă prietenii tăi mai supărat așa și unul dintre ei o să spună, băi, nu cumva te-ai ciondănit cu nevasta? Nu cumva te-ai certat. Da, mă, mă nervează, mă supără. Câteodată nu știi, intervine când nu trebuiește, insistă prea mult, efectiv, nici nu știu ce să mai fac. Și dintr-o dată omul ăsta spune, măi, și soțiile noastre sunt vase mai slabe, sunt vase care mai greșesc, mai ales la momentul vorbirii, câteodată vor să explice mai mult, sunt pline de pasiune și pe noi ne deranjează lucrul ăsta. Tu știi că și mie mi se întâmplă, dar m-am învățat să răbd, să mă rog, m-am învățat să lăs un timp așa, după care cu dragoste mă apropii înapoi. De ce? Pentru că prietenul tău te ajută să trăiești. Ei, sunt oameni care efectiv în casele lor, băi, te-a supărat nevasta? Da. Lasă-o, băi, că sunt atâtea, băi, dar e plină lumea de femei, băi, dar chiar trebuie să te rogi la ea, măi, că eu tot așa, eu nu știu, bag în seamă, mai vin din când în când pe acasă, mai stau pe la hotel, mai stau într-o parte, dar ce e, trebuie să învețe. Depinde de prietenii pe care ai. Familia ta oricum va fi cercată. Tu oricum vei avea de discutat. Dacă nu de la mobil, la covoare, dacă nu de la covoare, la culoarea gresiei, dacă nu de la mașină, dar ceva va fi. Vei fi încercat. Prietenii tăi vor fi cei care te vor motiva să mergi înainte sau vă spune, trage înapoi, măi, trage înapoi. Caută-ți prieteni care au o viață de familie, nu perfectă. Că eu n-am întâlnit încă bărbat care să nu fie avut, așa cum spune Biblia, un viu schimb de cuvinte cu nevasta. Și apostolii au avut la un moment dat. Dar caută-ți împrejurul tău oameni care au avut vii pe care le-au rezolvat, au mers mai departe, nu spun că nu vor mai avea, vor avea, dar le rezolvăm, Duhul Domnului cu noi ne ajută, există anumite limite, există anumite momente neprielnice, dar li credem și împreună mergem mai departe. Ai asemenea prieteni? Uite împrejurul tău, sunt oameni care au avut motive să divorțeze, să se separe, nu se divorțeze, se separe, dienori. Dar au rămas credincioși legământului, slăvit să fie Domnul. Caută-ți asemenea oameni, ține-i în preajma ta, discută cu ei. Și ai să vezi că oamenii aceștia, odată ce te apropii de ei, îți vor spune, băi, noi am făcut niște gafe. N-am știut, nu ne-a învățat nimeni. Ce înainte se făcea pregătirii premaritală? Ce înainte se făcea pregătirii pentru familie? Fiecare mergea cum e, băi, eu am făcut niște greșeli. Nu trebuie să mai faci și tu aceleși greșeli. Uite, ți spun eu, uite, într-o zi m-am răstit la soția mea. N-am făcut bine, măi. N-am făcut bine. Soțiile noastre sunt mai sensibile, sunt mai așa. Ce bine era măcar dacă tășeam din gură. Te rog frumos, nu mai fă și tu lucrul ăsta. Te învață prietenul tău. El nu mai poate toarce timpul înapoi. Cum le spuneam dimineață la frați, diavolul nu e inventiv. Diavolul vine și mă enervează pe mine ca să strig la nevastă mea. Merită de soția mea un ton mai ridicat. Dar mă enervează pe mine să strig. Dacă eu aș veni la frate și spun, băi frate, uite cum m-a păcălit pe mine diavolul. Eram într-o stare mai iritabilă, așa, am ridicat tonul, m-am rătinit la soția, soția a rămas surprinsă că nu m-a prins niciodată așa de acutizat în domeniul ăsta și cu tensiune așa de mare, dar efectiv am avut. Știți că odată ce eu vă spun dumneavoastră și mă mărturisesc la prietenii mei, știi că diavolul într-o zi vine și știa și pe tine, dar tu ți-aduce aminte, ți-a spus eu. Băi, mă enervează acum pe mine, îmi vine să strâng la nevastă, dar de ce spățesc eu ca Virgil? Și dintr-o dată diavolul trebuie să inventeze altceva pentru tine, că ceea ce ți-am spus eu că mers cu mine, nu mai merge cu ceilalți. Dar astăzi tășim toți din gură. De-aia în biserica primară există un pasaj biblic care spune mărturisiți-vă unii altora păcate. Adică faceți cunoscut, băi, unde ați fost în vieși, băi. La momentul actual noi spunem, frații mei, nu vă mărturisiți la oricare, că ăștia nu tac din gură. Mai spun și la nevestele lor, nevestele spun la restul satului, nu mai, veniți doar la păstor și spune lui, că ăsta înghite cât înghite și rezistă cât rezistă. În biserica primară nu era așa. Băi frate, uite cum monșala pe mine satan. Am luat și nu era a meu, m-am dus și am dus înapoi, dar monșalat, veghează și pe tine. Și câteodată mărturisești unii altora, dintr-o dată în comunitatea respectivă, prin ce te-o învins pe tine satana, odată ce ai mărturisit, adică mi-ai făcut cunoscut, nu mă mai poate păcăli pe mine, decât dacă vreau eu să cad în aceeași albatere. Dacă să mă fiu neveghiator, în niciun caz, deja eu știu de lucrul respectiv. Când comunitatea Domnului trăiește lucrurile astea, și astea vreau să vă spun, se trăiesc în momentele când ai prieteni împrejurul tău, când discuți cu ei, când le spui asta. V-aș ruga, stimați bărbați, căutați un anturaj bun, sănătos și spiritual. Căutați oameni care iubesc unitatea bisericii, care iubesc spiritualitatea, care iubesc pe Domnul și care iubesc casa Domnului. Fiți împreună cu ei la rugăciune, fiți împreună cu ei la lucrarea Domnului și veți da binecuvântării pe care v-a dat-o Domnul valențe de har, care va fi mulțite. Al doilea aspect al bărbaților, dacă ai un anturaj bun, de oameni sănătoși, care își iubesc familia, al doilea aspect pe care îl arată Biblia aici este că bărbatul acesta, pe lângă faptul că are un anturaj bun între bătrânii cetății, știe să aducă complimente și laude soției sale, aprecieri soției sale. Ascultați ce spune Scriptura, versetul 28, partea a doua. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Amin. Când ai un anturaj bun de oameni care își apreciază soțiile, de oameni care toată ziua își mai fac loc să mai trimite câte un mesaj, mi-e dor de tine, abia, uite câți ani ai, că 40 de ani, cum adică scrii mesaj acum, încă unii butonează așa, mi-e dor, abia, uite, dimineața ai văzut-o, n-are face. Vreau din nou. Ei, când ai în preajma ta oameni de genul ăsta, cauți tu telefonul să-l butonezi, să scrii inimioare, să scrii cu tare, că n-ai atâția ani de căsătorie cât are el, dar trebuie să dai, pentru că înveți să apreciezi pe cea de lângă tine. Bărbatul ăsta, spune Biblia, se scoală și îi aduce laude. Mulți bărbați sunt disponibili să aducă laude după ce au depășit recordul mondial de spălat vasele, după ce au depășit recordul mondial de aspirat prin casă, după ce au depășit obosită toată seara, așa, vine abia la culcare și spune, dragă, te apreciez că totul din... Nu, nu, bărbatul ăsta când se scoală, deja începe cu laudele, pentru că el știe că ziua bună se cunoaște de... Dimineață, mănânci hrană bună și călduță mai târziu, pentru că știi doar să vorbești frumos, măi, știi să-ți lauzi soția, știi să-i aduci aprecieri. Toate astea le găsiți în Biblie. Mă duc în anumite biserici conservatoare și uită frață la mine așa de parcă aduc erezii. Uitați ce scrie Biblia, frații mei. Uitați, bărbatul ei se scoală și aduce laude, zicând, mulți bărbați avem o părere foarte bună din soțiile noastre, dar nu o mărturisim niciodată. Ei rămâne aici, între urechi rămâne, numai acolo. Ne bucurăm noi singuri ce gânduri grozave avem. Biblia vine și spune că zice, verbalizează, aude și nevasta și zice. Îi aduce laude, se scoală și o laudă. Apoi, un alt aspect pe care trebuie subliniat tot din textul ăsta biblic, când faci comparații, are grijă. De obicei, orice soție... Când vine la biserică, când e undeva anume, când pleci cu ea, te întreabă, m-ai văzut unde eram? Te întreabă, mai ales dacă ea e intrată acolo. Eu obișnuiesc când mă duc cu soția mea, nu mă așez, nu am liniște până nu văd unde ea. Când am văzut unde ea, stau liniștit după aceea. Pentru că ăsta e felul meu de a întreține și a mulți binecuvântarea în familie. Să o văd unde ea, câteodată ea vede că eu sunt... Frații de ordine, nu știu că e soția fratele vizir și-a urcat-o la curigul, ce știu unii, la balcon numărul 2. Nu o văd, nu, așa, ei vine să ridice mâna, să stau eu liniștit, să pot predica liniștit. Pentru că nu o văd la momentul respectiv. Ei, foarte multe soții vin împreună cu tine și vor să vadă, mai văzut unde eram, eram cu soția păstorului, eram cu sora ailaltă, eram cu ailaltă, ce părere ai, mai văzut? Și soțul vine și spune, da, m-am uitat în zona aia acolo, așa, da, nu, sunteți una și una toate, așa, nu e. Bineînțeles, tu te pregătești de hrană rece, ce să-ți fac? Dacă nu ești atent, ai să ai zile grele. Dar dacă tu vii și te uiți în textul ăsta, foarte mulți bărbați, totuși trebuie, m-am uitat așa în zona aia unde erai tu acolo, pentru că, permiteți-mi să vă spun, femeia asta nu e o femeie la prima tinerețe. Femeia asta are copii, la plural. Și copiii sunt mari. Copiii cunosc conceptul de fericire, pentru că fie ei se scoală și o numesc fericită. Deci cunosc conceptul. Deci nu e o femeie la prima tinerețe, e o femeie destul de matură. Normal, bărbatul ăsta trebuia să spună, m-am uitat așa la toate femeile astea mature, mai în vârstă, nu știu cum să le zic eu așa, care sunt în comunitate, dintre toate astea, tu ești cel mai bine. Nu. Bărbatul ăsta vine și spune, multe fete au purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Cu cine își compară el nevasta? Cu fetele din adunare. Mă scuzați, domnișoarelor, dar asta învață Biblia. Te-aș întreba, ai încercat vreodată să faci comparația asta? Dacă ai auzit pe nevasta ta care spune, abia aștept să o facă. Abia aștept să-l aud spunând așa ceva. Dar greu scot cu cangea, dacă scot ceva, cu cârligul să scot, întreabă nevasta, cum îmi stă? Îmi stă bine? Și părerea ai? Bună! Obișnuiți-vă, frații mei, Dacă vreți, vă scriu pe hârtie câteva declarații, să le repetați, cum vă duceți cu mașina, că veniți acasă, să aveți. Că de foarte multe ori ăsta este combustibilul pentru soția dumneavoastră. Multe soții îngrijesc de casă, multe soții au grijă. Noi nu știm, dacă mă întreb pe mine, să vii la casă la mine și să mă întreb că vrei ți-o sărit un nasture la o haină și ai nevoie de nasture la culoare și de ață la culoare și de ac ca să poți scoase așa, îți botă, gata, ai terminat cu mine. Mai bine să discutăm ceva de sateliți, că poate mai știu ceva. Dar în domeniul ăsta nu știu nimic. Dar dacă întreb pe nevastă-mea unii acul, unii ața, și cu ochii închiși prin telefon mă duc, le găsesc pe toate culori. De ce? Pentru că știe, toate lucrurile le știe acolo. Ea chivernisește totul în casă. Singurul lucru pe care îl așteaptă ea este din când în când mai scrie un mesaj. Tu ești singura, abia aștept să te văd. E extraordinar ce binecuvântare mi-a dăruit Dumnezeu. Din tot ce văd în lumea aceasta, tu ești cea pe care Dumnezeu te-a rânduit. Abia aștept să fim împreună. Știți că din momentul ăla toate încep să funcționeze? Toate. El te întreabă, câte feluri de mâncare să-ți fac? Bă, dar ai și copii, n-are a face. Abia te aștept pe tine să vii acasă. Dintr-o dată ți-ai înseninat toată viața ta și trăiești mult așa. Că Dumnezeu îți dă zile fericite, efectiv din cauza lipsei de stres, tot sistemul imunitar se întărește, râzi de ziua de mâine. De ce? Pentru că în casa ta e liniște și pace. Ești sănătos și Dumnezeu dă răcorire oaselor tale. Lăudați să fie Domnul! Și atenție! Nu trebuie să cheltuiești mulți bani. Trebuie să știi să vorbești frumos. Doamne ajută! Frații mei, Doamne ajută! Mulțumesc tare mult! Surorile erau... Au văzut că nici cu asta nu se prezentez de acord. V-aș ruga, dați drumul la vorbire, așa să vorbiți frumos din punctul ăsta de vedere. Următorul aspect la frați, mă uit la... Da, ce așa acolo. Următorul aspect la frați, primul este, uite-te la anturajul tău, dacă ai un anturaj bun, anturajul ăsta îți va pune în tine să-ți respecti soția și indiferent de tensiunile care vor fi, să găsești cuvinte de apreciere, să găsești momente când să înțelegi pe cel de lângă tine. Ultimul aspect, după ce tu îți lauzi soția, te încrezi în ea. Spune cuvântul Domnului, versetul 11, în felul următor. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Asta e un verset foarte fain. Foarte fain. Foarte mulți bărbați merg până la punctul ăsta. Dar eu cardul nu îl dau la nevastă, măi. Nu îi dau. Eu mușesc din greu, dar eu îi dau banii pe mâna nevestei? Dar se duce el la mall și în loc să vină cu plăsucă, vine cu camionul și aduce tot felul de lucruri pe care le cumpără acolo? Nu se poate așa ceva. Eu nu pot, iubiții mei. Lucrurile pe care le lauzi în acele te vei încrede. Acum Biblia vine și spune foarte clar un verset pe care frața abuziv ne-l bagă în față. Blestemat este omul care se încrede în om. Dar textul biblic nu se oprește aici. Ca să se abată de la Domnul. Ca să se abată de la Domnul. Ăsta e textul biblic original. Blestemat este omul care se încrede în om ca să se abată la Domnul. Eu ca să vin la dumneavoastră trebuie să iau avionul de la Viena. Că am venit prin Viena. Nu știu pilotul care a fost acolo. Nici nu m-a interesat câte ore de zbor are. Nici nu m-a interesat ce vârstă are. M-am încrezut că pilotul care e pus acolo de companie este un pilot cu toate testele luate la zi, este un pilot pregătit, nu e neau care a luat diploma de pilot undeva la apelul bocancilor și vrea să învețe să conduc avionul și eu din nefericire sunt avionul ăla. Nu! M-am încrezut că compania a făcut ce-o trebuit. În fiecare zi ne încredem în șoferii de autobuz, în fiecare zi ne încredem în oameni care vin să lucreze ceva anume, pentru că fiecare. Dar încrederea asta în oameni, nu trebuie niciodată dusă până te abați de la Domnul. Indiferent cine e omul ăla, cine e prorocul ăla și cine e păstorul ăla. Încrederea noastră trebuie să fie doar în Domnul, slăvit să fie Domnul. Dar ne putem încrede și în oameni, cum v-am spus, deja ne încredem în ei, și odată ce lauzi pe cineva, te încrezi în el. Când Biblia vine și spune, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui, nu-ți spune să lauzi tu pe Domnul în adunare, că Dumnezeu nu te aude. Și Dumnezeu spune, băi, nu vă aud, mai tare, nu! Când îmi spune Dumnezeu să laud numele Lui, îmi spune pentru mine, pentru că eu când laud, bun este Domnul, mare este Domnul, puternic este Domnul, El este pe scaunul Lui de domnie, El gestionează totul, El are toate puterea, sus în cer și jos pe pământ. Se întărește credința mea în Cel pe care laud. Vi s-a întâmplat să vă spună cineva de un doctor bun? Băi, am fost la un doctor. O stat ăsta de vorbă cu mine, mă cercea, băi, mi-au găsit toate diagnosticele, măi, e extraordinar, n-am întâlnit. Știi principalul lucru care îl spui cu toate că ești sănătos? Băi, nu mă poate primi și pe mine? Băi, dar nu mai sunt doctor. Ba da, dar lauda la doctorul ăla te-a făcut să te încrezi că ceea ce o realizat cu ăla poate realiza și cu tine. Oribiții mei, ăsta e un lucru simplu. Simplu. Îl lauzi pe Domnul, te încrezi în el. Îți lauzi soția. Te încrezi în ea. Te încrezi în ea. Băi, am o soție extraordinară. Și ea știe de asta. Tu îi spui, tu ești unică. Extraordinar ce frumos așezi lucrurile. Extraordinar ce bine le așezi. Ești o soție înțeleaptă și un dar pe care mi l-a dat Domnul. Iubiții mei, știi că la un moment dat aduci banii în casă și spui, tu știi ce ai de făcut? Și dintr-o dată spatele tău este acoperit. Și foarte interesant, spune Biblia, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de... Pentru că soția are un feeling, așa, are un al șaselea simț numit intuiție. Se gândește la un ogor și îl cumpără și știți că nu greșește. Dar toate astea se pot întâmpla pentru că inima bărbatului se încrede în ea. Trebuie să vă spun că din pricina faptului că nu sunt respectate lucrurile astea, în primul rând, n-avem un anturaj care trebuie și sunt oameni care vin și spun, bă, femeia e un rău necesar. Și dacă prietenii tăi sunt pe acolo, tu așa gândești. Ți se pune softul pe treaba asta și indiferent cât ar vrea soția să-ți intre în voie ție, tot consider un rău necesar, pentru că prietenii tăi tot îți repetă să înlocuiască softul din mintea ta, că așa este. Dacă prietenii tăi sunt în schimb, Domnule, femeie este un dar al lui Dumnezeu, este ajutorul potrivit pentru noi, pentru fiecare în parte, Dumnezeu cu dedicație ne pregătește pe cineva care să ne înțeleagă mai bine decât ne înțelegem noi. Când vii acasă cu gândirea asta, începi să o lauzi, începi să-i aduci complimente. La un moment dat sunt probleme în care trebuie să te încrezi în ea. Te încrezi în ea în modul în care face mâncare, te încrezi în ea după cum gestionează situația. Efectiv, ești bucuros după cum le gestionează. Te încrezi în ea din punct de vedere sentimental. Foarte multe despărțiri au loc, nu din cauza infidelității dovedite, ci din cauza faptului că nu se încrede în mod... Băiatul sau fata este foarte, foarte gelos. Și transformă casa aia care trebuia să fie o casă a binecuvântării într-o temniță. Cu cine ai vorbit? Cu cine ai mesajat? Am văzut că ai râs, erai la cor, ai râs la cineva în adunare. La cine? La cine? Măi, am râs la tine. No, că pe linia mea mai erau vreo câțiva bărbați. La cine anume ai râs? Femeia aceea trebuie să dea, sau bărbatul acela trebuie să dea o grămadă de explicații. De ce? Pentru că nu există încredere. Ori, iubiții mei, după ce îți lauzi soția, o apreciezi, o cinstești, îi aduci cuvinte de apreciere, cum te învață Scriptura, ajungi să te încrezi în ea. Aș vrea să vă spun, nu-i viață mai frumoasă ca atunci când împreună aduceți banii și împreună îi cheltuiți. Nu-i viață mai frumoasă decât atunci când te rogi împreună și când împreună strigați aleluia în Duhul lui Dumnezeu care te cercetează. Nu-i viață mai frumoasă să pleci oriunde în lumea asta, să știi că ea îți rămâne credincioasă și tu ești credincios. Nici nu-ți pui problema vreodată, că ar fi ceva. De ce? Inima ta se încrede în ea. Te poți duce oriunde, pășești peste toată armata celui rău, pentru că spatele ți-e asigurat. Se vorbea aici foarte frumos despre faptul că ar trebui să ieșim în lume. E adevărat. A ieși în lume înseamnă a da piept cu armata diavolului. Câtă vreme familia ți-e bine, câtă vreme bărbatul are un anturaj bun, câtă vreme bărbatul își laudă soția și aduce complimente, câtă vreme se încrede în soția lui și se roagă împreună, postesc împreună. Păi când pășești în lumea asta, te întâlnești cu demoni, le spui simplu în numele lui Iisus Hristos, vă poruncesc, plecați din calea mea, vei călca peste șerpi, peste năpârci, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu te va vătăma. Nu tot așa stau lucrurile când tu ești certat cu nevastă. În primul rând, n-ai curaj să mergi. Dacă o bănuiești pe nevasta ta sau dacă crezi că faci cheltuieli inutile, dacă ai o părere proastă despre ea, ca atare nu mai poți merge și de aia lipsește misionarismul, că problema e în celula de bază. De acolo nu pleacă lucrurile bine. Am văzut și văd bărbați la ora actuală care au prieteni, nu-s grozavi, dar sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt oameni pocăiți. Unii dintre ei sunt oameni care pun faianță, alții dintre ei șoferi, alții, dar sunt oameni pocăiți la locul lor. Când îi ai prieteni pe ăștia și ăștia iubesc biserica, îi vezi întâlnindu-se, vezi modul cum își respectă soțiile, vezi modul în care gestionează toate lucrurile și au liniște, te uiți la aspectele acestea, spune, domnule, o casă fericită, niște oameni fericiți. Cu oamenii ăștia se face treabă, frații mei. Cu oamenii ăștia, când trebuie să începe o misiune într-o zonă unde sunt vrăjitori, cu ăștia te duci, legi toată puterea celui rău și unde n-au reușit ceilalți, se deschid uși care altădată erau închise, pentru că tu mergi în numele Domnului oștirilor și ai mandat din partea Lui, pentru că ești curat în ceea ce privește legământul căsniciei. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Un alt aspect pe care ar trebui să-l atrag atenția aici, la momentul ăsta, și pentru soț și pentru soții, ca să vă puteți iubi și focaliza, să puteți avea cuvinte, focalizați-vă dragostea. E adevărat că când ești în primii ani de căsătorie, te uiți numai la iubii, numai la amore, te uiți, trimiți inimioare, cutare, deci ești focalizat acolo. Cu timpul te obișnuiești cu persoana de lângă tine, cu timpul ea îmbătrânește. Tu nu prea te uiți în oglindă că și tu îmbătrânești. Dar cu timpul, tu crezi că ești supradotat. Tu mai poți face și zâmbi la altcineva, ba chiar poți face cu ochiul să vezi ce iese. Frații mei, o grămadă de oameni greșesc pentru că nu se încred. Focalizați-vă dragostea pe cea pe care, sau pe cel pe care vă l-a rânduit Dumnezeu. Doamne ajută! Se întâmplă astăzi în societate și o societate permisivă. Când vine dita mai senatorul sau dita mai primarul, care sunt formatori de opinie cât de cât, și îl întreabă reporterul, domnul senator, dar cum de la 50 ceva de ani v-ați lăsat soția și doi copii sau trei copii și v-ați căsătorit cu secretara care e mai tânără cu 30 de ani ca dumneavoastră? Cum de? Niciodată ăștia nu se căsătoresc cu cineva mai în vârstă cu 20 de ani ca ei. Totdeauna merg în jos, așa. Se spune că la vârsta de 45-50 de ani apare o criză a maturității. Când copiii sunt la locul lor, când el i-a obișnuit ca doamna să stea lângă el sau domnul, să stea, e cu abonament, aici trebuie să stai, oricum n-ai unde duci. Bine, apare un moment când, dacă nu ești atent, și în mediile creștine chiar apare lucrul ăsta, crezi că poți merge mai departe, că ești supradotat din punct de vedere sentimental. Îți poți permite, dacă nu o escapadă, măcar la a flirta, a gândi ceva, a-ți crea o imagine, care e tot o formă de necredincioșie și trebuie să ai grijă asupra ei. Singura soluție este focalizează-ți dragostea pe cel pe care ți-l-a rânduit Dumnezeu. Nu mai arată ca la tinerețe cum nici tu n-areți. Dar te rog frumos, apreciază-o pe ea. Spune, ești unică, ești unic, abia aștept să te văd. Efectiv. Dar întreabă soția, dar sunt fete mult mai frumoase ca mine, sunt surori mult mai frumoase. Băi, o fi, tu ești unica, tu ești cea pe care Dumnezeu mi-te-a dăruit. Eu efectiv nu văd alta, nici nu vreau să văd alta. Știți, mulți se bucură și eu la fel când îmi face complimente de genul ăsta. Nu că sunt insensibil, dar sunt lucruri care încălzesc între noi dragostea. Sunt lucruri care mă fac imun de orice zâmbet șegalnic al cuiva care ar vrea, poate, să discute o anumită temă mai sensibilă. Nu mă interesează cum îmi zâmbește nevastă mea, cum se adresează nevastă mea. Nu-s curios de nimic. Nu-s curios de nimic. Mărturisirile nu le iau niciodată. Singur, dacă vine cineva dintre dumneavoastră să mărturisească la mine, mai ales surori, eu un frate păstor de aici de la dumneavoastră, iar dacă nu vrea și vrea singur, trebuie să fiu cu nevastă mea. Și nevastă mea nu cu mine. Ca atare nu pot primi mărturie în seara asta decât cu frați slujitori. Atât tot. Dar în rest, tot ce am eu mai scump, dau la soția mea. Ia, îmi dă mie. Tu faci la fel? Să ne ajute Domnul. Frații mei, intru la surori că dumnealor, când vorbești așa de mult la frați și trebuie să facă, lor le place, dar spune, dar nouă când? Uite că imediat. Care sunt atitudinile pe care ar trebui să le aibă o soție ca binecuvântarea pe care Dumnezeu o toarnă în familie să fie completată și de atitudinea ei pozitivă pe lângă soțul ei? În primul rând, se teme de Domnul. Versetul 30, partea a doua. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Stimate surori și iubite domnișoare, țineți cont că viața de căsătorie este viața în care te căsătorești cu cineva care are imperfecțiuni. Cum și dumneavoastră aveți imperfecțiuni și noi avem imperfecțiuni. Noi nu căsătorim niciodată îngeri, că ăștia nu se căsătoresc. Noi căsătorim oameni și toți oamenii au imperfecțiuni. Viața de prietenie, de curtare, este exact viața pe care o o pot o compara așa cu momentele când mă trimitea pe mine mama când eram mic să cumpăr, de exemplu, roșii de la o tarabă din piață a cuiva care avea roșii de casă. Și mă trimitea acolo și ăla avea pe primul rând roșiile cele mai lustruite, cele mai grozave, calitatea întâi. După alea erau alea de-a doua și după aceea erau alea de-a treia și de subt erau și roșii stricate. Dar eu nu aveam acces după tarabă, eu aveam numai acces la alea din față. Ăsta, în timp ce mă vindea mie și mă mai punea să mă uit, văd cum cocori toamna să duc și el vinde roșii și așa, îmi mai punea roșii de calitate a doua, a treia, ce prindea el acolo ca să mă fenteze pe mine. Efectiv, căsătoria, frații mei, prietenia, este stai în fața unei tarabe, a unei fete și întreb, ce faceți? Bine, bine, tu cum m-am ridicat de la rugăciune și tu o crezi, tu o crezi, tu m-am ridicat de la rugăciune. Își redonam o cântare prin casă. Când se oprește fata la băiat, întreabă, tu ce faci? Tu cum am o sunat păstorul? Dar cum, tu-l cunoști pe păstor? Da, păstorul l-a sunat, de ce nu mai vin pe la adunare? De el spune că se cunoaște cu păstorul. Fata rămâne impresionată. Ăsta se cunoaște cu păstorul. Efectiv. Uite așa, încetul cu încetul, ai parte din marfă calitatea întâia. Când te căsătorești, ieși din fața teșghelii și vii după teșghea. Și vezi nu numai marfa de pe WhatsApp și pe Facebook. Vezi marfă străcată, efectiv. Bă, dar tu nu numai te rogi, tu mai și țâpi. Tu nu numai că vorbești cu păstor, dar nu-ți place să mergi la adunare. Ei, ce faci în momentul ăla? Că multe căsătorii ei se împotmolesc. Mă duc la tata, socru și spun, ce-au făcut, mi-o dat mie pistoc, așa ceva. Ce-au făcut? De ce nu mi-au spus mie din start care-i situațiile? Frații mei, târziu, odată legământul făcut. De-aia trebuie căscat ochii dinainte, de-aia trebuie... Când te căsătorești, stimați tineri, aveți relații bune cu conducerea bisericii, că tu nu mai judeci cu capul, ești îndrăgostit, judeci cu inima numai. Numai fluturaș prin stomacul tău. Nici nu poți dormi în noapte, efectiv, te gândești numai la ea. Dar mergi la conducerea bisericii, fraților, tu voi mă știți pe mine. Mă potrivesc cu fata asta, vorbesc cu ea. Ne potrivim. Eu văd că ne potrivim, că stau în fața tarabii și numai marfă calitatea întâia văd. Atâta văd. Dar dumneavoastră știți că mai intrați prin Duhul lui Dumnezeu și mai vedeți sub tarabă ce-i. E potrivită pentru mine? E potrivit pentru mine? Ajutați-mă! Stimați părinți, am o relație bună cu voi! V-am spus că o să vină ziua să mă îndrăgosteți! Nu mă lăsați! Ajutați-mă! Și dintr-o dată slujitorii se roagă și spun, fata e bună, băiatul e bun, dar nu e pentru tine. Tata, m-am îndrăgostit! Bagă dragostea la frigider, las-o așa că nu pățești nimic! Efectiv, oprește-te! Oprește-te! Fata-i bună, băiatul-i bun, dar nu-i pentru tine! Pentru că există situații. Fete de la dumneavoastră îndrăgostesc cu băieți de la noi. Băieți de la noi și invers. Eu aș putea întreba și frate mă întreabă și spune, frate Virgil, vă cunoașteți cu cei de la Ginora? Da! Dați-mi, spuneți-mi ce fel de fată. Când vorbesc cu pastorul dumneavoastră sau cu unul dintre liderii dumneavoastră, sunt oameni sensibili așa, care vin și spun, frate Virgil, ce să vă spunem noi? Noi de rău n-avem voie și de bine n-avem și. Înțelegeți? De rău n-avem voie să vorbim și de bine nu-i și. Ei, în momentul respectiv, nu, eu am priceput. Am priceput, pentru că există fete frumoase, băieți deosebit, dar n-au semănat ce trebuie până acum. De ce să crezi că ziua căsătoriei vei obține de la alt ogor să sece? De ce? De aceea fiți foarte atenți în domeniul ăsta. Stimate surori, frica de Domnul te face să mergi în căsătoria pe care ai încheiat-o, care de multe ori n-ai întrebat pe nimeni să mergi mai departe. Nu pentru că merită el, nu pentru că simți tu, ci pentru că te temi de Domnul. Doamne ajută! Bărbații sunt mai, permiteți-mi expresia asta, mai așa, mai dintr-o bucată, ca să nu folosesc o expresie care mă coboară și pe mine împreună cu toți bărbații. El e făcut din lut. Asta e materia primă din care a fost mai făcuți. Și lutul e lut. Femeia nu e făcută din lut, ci e făcută din material prelucrat. Adam spune, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. De-aia la sorteuri ne depășește, de-aia în anumite aspecte care țin de finețuri ne depășește. De ce? Pentru că e făcută din material prelucrat. Ei bine, materialul ăsta prelucrat, vede la noi anumite aspecte, vede că la un moment dat ajungem și noaptea sforăim. Nu vrem, dar după o anumită vârstă începem a sforăi. Îi sforăi. Nu ne pricepem la anumite lucruri. Nu Femeia respectivă, nu trebuie să uite la aspectul ăsta, v-am spus câteva chestii care nu sunt vinovate, nu suntem noi vinovați, dar sunt o grămadă unde suntem noi vinovați și nici nu vreau să dau taina nimănui pe față. Dar din punctul ăsta de vedere, stimate surori, puteți merge înainte cu noi care sforăim, cu noi care suntem mai bădărani în anumite aspecte, doar dacă vă temeți de Domnul. Că dacă nu vă temeți de Domnul și ne dați și merităm noi, stăm flămânzi o luni de zile, sigur. Sigur. Dar dacă vă temeți de Domnul, ne tratați cu acel respect pe care vă cere Domnul. De aia spune Biblia aici, dar femeia care se teme de Domnul. Noi vă dăm toate, ați văzut că am predicat, vă dăm toate oportunitățile, că vrem să facem bine. Nu ne iese câteodată. Încercăm, ne bâlbâim, mai ales când să lăudăm soția, parcă avem ni se pune un limitator aici, avem un număr mic de cuvinte pe care trebuie să-l bănuiești. Ne place să lăsăm puncte, să completați dumneavoastră cum vreți. Dar din punctul ăsta de vedere, nu putem ajunge. Cu experiență, cu repetare, poate ajungem undeva. Dar așa cum suntem, vă rog frumos, nu ne iubiți cât merităm. Nu ne iubiți cât aveți chef, câteodată n-aveți. Temeți-vă de Domnul și respectați legământul. Doamne ajută! Foarte multe fete și femei pleacă de la locul ăsta, succes lucrurile, în așa fel încât să spună căsătoria lor nu mai merge. Mai există și o grămadă de oameni care vin și spun, Domnule, poți, nu, n-ai văzut ce-a fost după teșghea, tu ești liber. Vreau să vă spun clar ceva. Într-o zi, Iosua era în mijlocul poporului și avea o problemă, se ducea și îl întreba pe Domnul. Într-o zi vin niște oameni care îi spun, Iosua, am auzit de voi, sunteți tari, sunteți grozavi, popor ca a vostru, Dumnezeu cu voi. Uite, noi când am plecat, hainele astea erau noi, încălțămintea era noi, pâinea, tocmai sosesem din cuptor. Uite acum, ea e uscată, mucigăită, hainele sunt rupte, arătăm jăcmăniți. De când venim noi, deși niște unii, să facem legământ cu voi? Iosua, când au auzit, a zis, băi, ce vestiți am ajuns noi, băi, să bată ăștia drumul de cine știe unde, să vie aici, imediat au făcut legământ cu ei, ca după aceea să afle că ăștia i-au fentat, i-au înșelat. Erau aproape de ei, s-au îmbrăcat cu haine, ca să ducă în eroare. Și m-aș fi așteptat să vină Domnul, acum spune Iosua, legământul ăsta care l-au făcut ăștia cu tine, e nul, te-au fentat. E făcut sub minciună. Ei nu și-au dat seama. Dar acum Iosua, eu rup legământul ăsta și îți dau voie ție să iei măsurile care se cuvin. Nu, vine Dumnezeu și spune, Iosua, trebuie să ții legământul. Dar de ce? Că mă puteai întreba pe mine, băi. Mă puteai întreba pe mine, eu eram aici. Avem acces la Dumnezeu, stimați părinți și stimați. Nu numai că iubim și avem fluturi în stomac. Este din partea Domnului? Pentru că văd astăzi oameni care predică foarte lejer, frații mei, căsătoriți-vă cu cine vreți, numai în Domnul. Textul ăla se referă la văduve și la văduvi. După ce ți-a murit nevasta, dacă decât să arzi în păcat și sub poftă, îți spune Biblia, căsătorește-te, dar în Domnul. Dar pentru un flăcău și o fată, Dumnezeu are ceva special, nu știu, în Australia, în America, la Girona, la Larbo sau la Dumbrăveni, dar e acolo. Caută fața Domnului să-ți o dea sau să-ți-l dea pe a tău. Amin. Interesant. Când dăm comandă de mașini să fie capitonate cu piele, culoarea, cu tare, naturală, farurile să fie așa, stilul să fie așa, cu tare să fie așa, o hârd de mașină. Dăm tot felul de comenzi să nu cumpărăm până n-avem. La sosa soției să fie în Domn, așa că mie îmi place, parcă arată bine. Nu. Lucrurile astea te vor judeca. Fii la fel de obiectiv și când e problema de căsătorie. Te-aș ruga să fii foarte atent. Ori, stimate surori, frica și teama de Domnul te pune în poziția să ții legământul. Nu-ți place Iosua legământul făcut, dar ții. Chiar dacă ai intrat după teșghea. Când eu m-am căsătorit, am avut și eu teșgheaua mea, nevasta pe ei. Că altfel nu ne mai căsătoream dacă nu... După ce am intrat după teșghea, am văzut anumite lucruri la soția mea. Aș fi vrut să le ascund pe mea, să le văd numai eu pe ei. Dar de unde? Ei au venit la teșgheaua mea. Imediat au văzut. Bineînțeles că eu mă puteam duce la socru, la comitet. Dar te faci de râs. Singurul lucru care l-am făcut, am spus, uite, văd că la tine există anumite lucruri care câteodată deranjează. Îmi dai voie să te ajut? I-am spus, sigur. Dar am văzut și la tine anumite lucruri care deranjează. Îmi dai voie să te ajut? Sigur. Și de atunci ne ajutăm. Când ajungem undeva, la un moment dat, așa, Și eu încep a vorbi și câteodată în dragostea mea de a vorbi anumite lucruri, o iau pe arătură. Dacă nevasta e lângă mine, mai pune frân așa. Azi nu-i cu mine și nu știu când termin slujba, dar vedem imediat. Din punctul ăsta, mi-aduc aminte, nu de mult eram într-o comunitate și un frate bătrân la 89 de ani a început să predice, mai era frați păstori cât să-ți ai și așa se urmează după el. Și fratele spune, frații mei, când trăia nevasta mea, eu începeam să predic, doar știți cum predic eu, a plăcut la predicare, începeam să predic, dar nu știam când se termin, dar nevasta mea din bancă făcea... Dar acum nevasta mea a murit, frații mei, și toți am rămas speriați, că mai erau patru predicatori după el. Am început noi predicatorii să facem, că trebuia să urmează și ceilalți, ce să facem. Există anumite gesturi între cei doi, de călcat pe bombeu, de dat cu cotul, de făcut câte un semn așa, dar există, prin care celălalt îl păzește pe celălalt de lucrurile alea. Și încetul cu încetul, multe lucruri ne pocăim, ne îndreptăm și le lăsăm. Slăvit să fie Domnul! La asta e familia! Nu-i făcut scandal să vezi tu ce ai avut! Nu! Ne temem de Domnul! Suntem la pasul ăsta, avem un legământ făcut înaintea Domnului și legământul ăsta îl respectăm. Numai teama de Domnul te face să gândești așa. În rest, vei găsi oameni care vor găsi scurtători. Vei găsi oameni care se vor fi avocații tăi, nici tu nu te-ai gândit la și ideea aia. Cum te scot pe tine din acaz. Nu. Odată ce există un legământ, va șuga tare mult, legământul să fie păstrat. Apoi, stimate surori, nu numai că îi faci cel mai bine în domeniul acesta temându-te de Domnul, ci unul din lucrurile pe care le arată Scriptura aici, și vreau să-l subliniez ăsta, o să vorbesc puțin mai codificat, spune Scriptura în versetul 12 așa, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Aș vrea să vă spun că trăim într-o societate care e foarte bine impregnată cu lucruri sensibile, intime. Ca să nu vorbesc, folosesc pentru prima dată sexuale, este sexualizată. Bărbații sunt ispitiți, tinerii sunt ispitiți și de aceea Dumnezeu ca soluție pentru ispita aceasta a pregătit căsătoria. Din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. Unul dintre lucrurile care nu se înțeleg și mai trebuie predicate, nu-i cadru, dimineața la larbă s-am avut un cadru mai lejer, aici mai sunt tineri, mai sunt copii, însă există o datorie de soț și de soție. Dacă datoria aceasta nu este făcută, n-ai cu ce o înlocui, îl arunci pe celălalt în brațele diavolului, ca să nu-l spun, în brațele păcatului. Și păcatul acesta este greu. Sunt multe păcate pe care le poate face un om, dar păcatul curviei distruge abilitatea trupului de a fi templul Duhului Sfânt. Apostolul Pavel spunea, și eu nu mai citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, în felul următor, fugiți de curvie, orice alt păcat este făcut afară din trup, cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și noi spunem, da, și ce e asta? Ci suntem singuri? Nu, nu, voi sunteți speciali. Din 7,7 miliarde de oameni, Dumnezeu a lăsat laureația ai premiului Nobel, oameni mai bogați ca noi toți au un loc, oameni cu relații mult mai mari au lăsat în întuneric și vor muri în întuneric. Pe tine te-a adus aici și din trupul tău a făcut templul Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vine în tine. Duhul Sfânt face slujbă în tine, este a treia persoană din Dumnezeu. Nu locuiește Arhanghelul Mihail în tine, nici Îngerul Gavril, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când tu dormi noaptea, Duhul Sfânt face slujbă, pregătește ziua de mâine ca tu să ieși mai mult ca biruitor. Dintre toate păcatele pe care le poate face un om, păcatul curviei al imoralității distruge abilitatea Duhului Sfânt de a face slujbă corectă în templul lui. Îi ia posibilitatea asta. Și de-aia Apostolul Pavel leagă păcatul ăsta de faptul că suntem templele Duhului Sfânt. Temple umblătoare pe două picioare, toți din lumea aceasta, eu le mai spun la frați, pot să meargă prin lumea asta, vezi pe unul cu o coamă colorată, portocaliu, tot șoferii claxonează și spune, băi, de unde ai luat culoarea să-mi dau și eu gardul cu culoarea respectivă? Frații mei, nu trebuie să râzi de el, vrea să iasă în evidență. Un creștin care are pe Duhul Sfânt în timp ce trece cu mașina, îți ies în ochi, îți are ochi ăla cu coama aia portocalii. Doamne, tânărul ăsta să nu-l lași până nu vă cunoaște mântuirea ta, Doamne. Spargă acoperișul la casă, acum descopere-te lui. Trece alt copil al lui Domnului, care Duhul Sfânt locuiește în el. Doamne, mântuiește-l pe el și casa lui. Și tot ies în evidență și știți că numărul rugăciunilor noastre îl face pe Dumnezeu să le ia pe tânărul ăla și într-o zi te întâlnești cu el într-o biserică. Vine și îți mărturisește, îmi plăcea să umblu cu o coală, cu am portocalii, frate. Nici eu nu știu cum a ajuns la adunare. Ai ajuns la adunare pentru că te-au văzut frați pe drum și în loc să râdă de tine, s-a rugat pentru tine. Slăvit să fie Domnul. La asta ești templul Duhului Sfânt. Auzi de o anumită situație, nu la voia întâmplării. Băi, în familia cu tare am auzit că sunt ceva probleme. Umblă farfurii de la meniu ca farfurii zburătoare prin casă. Se întâmplă ceva acolo. Băi, cred că trebuie să-și iei alt set de farfurii. Normal poți trage o concluzie, dar poți totodată să spui, Doamne, dacă e drept ce am auzit, nu lăsa familia aceea, Doamne. Îndură-te de ei, Doamne. Cercetează-i, Tu ai metodele Tale. Nu pot să ajung la ei, nici nu știu prea bine. Dar Tu ești un Dumnezeu care iubești mai mult decât Te iubesc eu. La asta Te folosește Duhul Sfânt. Te rog frumos, lasă-Te că l-a auzit. Curvia distruge lucrul ăsta. V-aș ruga, stimate soții. Soții dumneavoastră, când merg pe stradă, văd o grămadă de femei care efectiv se expun. Nu se pot uita la ele ca la un stâlp. Le văd. Există o presiune de ordin hormonal care crește în ei. Dar nu e nicio problemă. Soții vin acasă și găsește o soție plictisită care îi spune că o doare capul. Care spune că, efectiv, copilul o plâns și așa mai departe. Bun, unde să ducă el? Că dacă lui e foame, dă comand de o pizza. Azi, mâine, mai mănâncă paste, mai mănâncă pateuri, mai... Se rezolvă cumva. Dacă cumva trebuie să spele hainele, este mașină de spălat. Dacă în mod repetat soția nu-și face datoria, aș vrea să spun, îl împinge. Foarte multe probleme avem în comunități din cauza asta. Un bărbat împlinit din punctul ăsta de vedere este un bărbat mulțumit de gustul mâncării, chiar dacă ai uitat să pui sare. Un bărbat împlinit. Dacă bărbatul nu este împlinit din punctul ăsta, mai trebuia sare, mai trebuia piper, parcă-i prea fierbinte, parcă-i prea acră, parcă paianjenis prin casă, parcă mai trebuia aspirat, parcă mai trebuia... El caută să manifeste dorința lui de a avea parte de ceea ce legământul căsătoriei asigure și restul nu se prinde nimeni de toată treaba asta. Foarte multe probleme întâlnim pe traseu. De fapt, există plângeri de diverse lucruri până ajungi la locul acela. Închei aici paranteza asta și v-aș ruga, stimate soții, în frică de Domnul, făceți-vă datoria și nu uitați, dacă în seara asta cineva e flământ și îi dai o masă bună să mănânce, afară poate să-l aștepte cele mai bune delicatesuri. Nici nu se uită la el, pentru că el este hrănit, este săturat în casa Domnului. Familia este un loc în care soțul este împlinit din punct de vedere intim. Împlinește-l tu. De ce să fie provocat pe stradă de străini? De ce pe stradă să se gândească oare cum ar fi? Pentru că acasă am totdeauna interdicție. De aceea vă rog tare mult, stimate surori, în mod special în aspectul ăla, e drept că există și latura cealaltă pe care nu, dar e mai răruță din contextul făcut. O femeie care se teme de un Domnul va avea grijă de lucrul ăsta. Un alt aspect pe care subliniez aici, care intră la atemerea de Domnul, a fost lucrul acesta, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, adică este atentă în familie. Este atentă la ceea ce se petrece în zona respectivă. Întâlnesc astăzi, mai ales la conferințe de tineri și de familie, întrebări de genul, este normal ca soția mea să mă aștepte cu hrană rece, cu toate că a stat acasă toată ziua și sunt sigur că a stat pe Facebook și pe WhatsApp? E normal? Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Eu știu că aveți nevoie de comunicare, stimate Doamne, însă aveți nevoie ca dincolo de comunicarea asta care trebuie să fie limitată în anumiți termeni, să aveți grijă de soțul dumneavoastră, la ceea ce v-am vorbit până acum, de îngrijirea casei dumneavoastră. Uitați-vă, femeia aceasta îi învățase pe copiii ei lucruri frumoase, se sculau și o numeau fericită. Și credeți că la școala duminicală a învățat asta? Sau la școala de stat? Nu. Mama a stat și a învățat. Tatăl se duce și vine. Mama veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Vede fiecare copil ce înclinație are. Observ din ce în ce mai multe mame tinere care efectiv pierd vremea pe rețele de socializare și n-au timp să-și cunoască proprii copii. Cresc ca niște străini lângă ea. Cunosc pe ea din Australia, din America, vorbesc de o grămadă de lucruri, Dar când pleacă copiii, nu-i cunosc, efectiv. Nu le cunosc pasiunile, nu le cunosc durerile, nu le cunosc tendințele, absolut nimic. De ce? Pentru că nu veghează asupra celor ce se vede. Ea veghează ce se întâmplă la nivel planetar. Ea veghează la ceea ce face Biden. Ea veghează la ce se întâmplă în România în domeniul politic sau în domeniul ăsta culinar. Dar nu veghează la ceea ce se întâmplă în casa ei. De aceea o femeie creștină trebuie să se obișnuiască, să fie atentă, să vegheze, să gestioneze casa ei, să-și educe copiii în frică și teamă de Domnul, să crească niște copii care să fie folositori de Dumnezeu. De aceea e important de ținut cont. Trec puțin mai repede pentru a mă încadra în timp. Ultimul aspect pe care vreau să-l ridic aici, pe lângă se teme de Domnul și veghează, este că deschide gura cu înțelepciune. Nu vorbește cu înțelepciune, ci o deschide. Pentru că trebuie să știi și când îți vorbești. De obicei, atunci când bărbatul e surmenat, e stresat, când șeful lui dă un proiect de realizat, noi intrăm într-o anumită stare de stres să ne atingem performanțele maxime. Când venim acasă, soția are chef de vorbă. Spune-mi cum a fost la serviciu, ce ai făcut, colegul ăla ce mai faci, celălalt. Eu mă gândesc cum să aranjez lucrurile să iasă bine. Nu am chef de vorbă acum. Dar ce ai? Ce s-a întâmplat? Cu tare. Băi, e cu tare, dar știi că nu pot vorbi acum. Și dintr-o dată ea începe o avalanșă așa, dar nu mă mai iubești? Dar ce s-a întâmplat cu tine? Și de multe ori le vorbeam dimineața la frați, există de termeni ăștia psihologici, bărbatul intră la bârloc, adică nu mai comunică, nici nu mai mănâncă, absolut nimic. Stă acolo în bârlocul lui să-și rezolve problema. Vașuga tare mult, stimate surori, nu totdeauna există posibilitatea de a vorbi. Noi nu avem totdeauna full. Eu am la predică full, după care după predică am gătit despre avarii. Nu mai pot merge. Soția mea știe asta, am discutat cu ea. I-am spus, dragă, nu pot vorbi oricând. Nu pot povesti oricând. Efectiv, nu pot. Ăsta-s eu. Știu că voi povestiți la orice oră din noapte și din zi. Dacă vă întâlniți, oi, ce-ai făcut, cum de... Eu nu sunt așa, eu nu sunt bărbată, sunt bărbat, atât tot. Sunt de genul masculin. Și din punctul ăsta de vedere nu pot comunica așa repede ca și voi. Abia vorbesc la amvon ceea ce vorbesc și după aia am încheiat. Ei, soția mea înțelege, deci așa funcționează, da. Când eu am o anumită problemă și când vin acasă de la comitet sau de la o întrunire și am ceva de discutat și am ceva de rugat și trebuie să stau, îi spun, dragă, nu pot vorbi. Este o problemă de care, da, este o problemă. Mulțumesc, mare trebuie. Dacă vrei să servești ceva, servești, îmi spui numai un ceai, o cafea, ce vrei tu, dar vorbim când se poate. Că știi că eu intru în burloc urgent. Urgent eu intru în burloc, chiar dacă-s păstor. Pentru că acolo am siguranță. Și am spune... Rămâi așa, în timpul ăsta eu mă rog, mai dau un telefon, mai citesc din Biblie, mai stau înaintea Domnului, până Dumnezeu mă luminează. După ce mă luminează, vin la un moment dat, seara acasă de la o evanghelizare și am chef de vorbă, am full semnal așa. Când vin acasă, nevastă mea spală vasele cu un șorț așa frumos, spală vasele. Când eu îi spun, dragă, vin de la evanghelizare, putem vorbi. Știi ce face nevastă mea? Nu ca majoritatea nevestă spune, vezi că tu du-te că ai mâncare acolo, ți-am pregătit eu, că eu n-ai chef acum. Nu, nevastă mea lasă jos șorțul, lasă vasele și dacă până la două dimineața putem sta, stau. După două dimineața s-a dus iară semnalul de vorbă. Pentru că așa suntem noi, v-am spus, suntem material mai brut. V-aș ruga tare mult din punctul ăsta de vedere, aveți grijă când deschideți gura, că de foarte multe ori trebuie să tăceți în casă. Soțul e mai supărat, nu-l mai irita, nu-i mai spune că nu te iubește, dacă nu-ți spune ce o mărturisire nu știu care, sau dacă ce-o spus careva. El stă și se gândește la o anumită problemă. La un moment dat va putea spune, respectă-i momentul respectiv. Și atunci când se poate să deschideți gura, lăsați-l pe Domnul să vă dea cuvintele potrivite și măsura de cuvinte. Pentru că există momente când puteți vorbi, există momente când puteți spune. Le spuneam la frați și vă subliniez și dumneavoastră, la un moment dat David stă în fața unei femei cu vreo 600 de oameni care purtau armele, se duceau să nimicească casa lui Nabal. Și în fața lui nu iese 800 de oameni, ci iese o singură femeie cu câțiva măgari încărcați cu tot ce avea nevoie David la momentul respectiv. Și spune că Abigail, spune Scriptura, 1 Samuel, capitolul 25, versetul 23, când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ, înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină Domnul meu. Dar David știa cine e de vină. Dar toți soldații lui știa cine e divină. Dar femeia asta avea un legământ cu un om care nu era perfect, era și bețiv, era și încăpățânat și numele lui era Nabal. Și femeia asta vine și dă lecții creștinilor botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Eu sunt de vină, Domnul meu. Normal trebuia să spună, ei, vedeți cu cine trăiesc eu de atâta timp? Voi o singură dată vă nervați să sunteți tăți cu săbile scoase, să nimiciți. Ce ar fi trebuit să fac eu care trăiesc cu el în fiecare zi? Ce ar trebui să fac? Dar nu, ea vine și spune, eu sunt de vină, Domnul meu. Și acum dă-mi voie să spun la urechi, numai ție, David. Bă, dar știu toți ceilalți ce vrei tu să spui cine e ăla. Nu, nu. Până la toată urmă eu am legământ cu el. Chiar dacă are anumite slăbiciuni, eu nu pot spune la tot poporul. Eu nu pot spune la și spricepe, bărbatul nu-i la și nu spricepe. Eu nu pot să îl disprețuiesc pe soțul meu în fața celorlalți bărbați. Nu pot face asta. Tocmai de aceea femeia aceasta spune în felul următor, versetul 26, acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vergi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei care vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba Domnului meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Știi ce răspunde David când o aude pe femeia asta cum vorbește? Versetul 32. David a zis Abigailei, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua de astăzi să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Iubiții mei, de aceea David, care nu era un flăcău, mai avea soții la momentul ăla, când se practica poligamia. Nu era un flăcău care a văzut o femeie frumoasă și inteligentă. A văzut o femeie care își respectă soțul, cu toate că era bețiv, cu toate că era încăpățânat și cu toate că era nebun. Numele lui era Nabal. Când a auzit că femeia asta a rămas văduvă, David, încă o dată vă repet, care mai avea soții, o trimis imediat vorbă, pentru că a văzut că e o femeie care știe când să vorbească și ce să vorbească. Și a spus, n-ai vrea să fii soția mea? Stimate surori, va așeza Dumnezeu într-un loc, lângă cineva pe care îl puteți îmbrățișa, îl puteți iubi, îl puteți stima și lucrul acesta îl puteți face doar cu persoana și soțul care e lângă dumneavoastră. Vă rog frumos, nu faceți zilele mai grele decât sunt. Și așa trăim în niște zile grele. Soția este datoare să se teamă de Domnul. În baza temerii de Domnul poate merge înainte. Apoi trebuie să vegheze asupra celor ce se petrec în casa ei și apoi trebuie să-și deschidă cu înțelepciune gura. În familie unde bărbații își fac lucrarea lor și unde soțiile își fac lucrarea lor, Dumnezeu toarnă binecuvântarea, binecuvântarea este înmulțită și chiar dacă familia este atacată de diavolul, Dumnezeu lasă garda sa de îngeri să păzească casa aceea, să ne ajute Dumnezeu să aveți familii binecuvântate. Și dacă undeva Duhul Domnului v-a cercetat și v-ați regăsit, astupați fisurile. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu se toarnă și în seara aceasta peste fiecare familie. Amin.